Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag det en ny utstyrsrelatert episode, og det betyr at jeg har med meg Bengt Rotmo I dag også. Polarguide, skiløper, generell villmann. Velkommen, Bengt.
Jo, tusen takk.
I dag skal vi snakke om et tema som ganske viktig for å trives på tur, og det å sove godt uten å fryse. Har du fryset mye I soveposen om natta, Bengt?
Jeg har det prøvd det, ja. Og jeg må egentlig si at jeg liker det ikke.
Nei, for at det jo noe som spesielt over tid ganske ødeleggende for muligheten til å ha det bra på tur.
Ja, det jo da du liksom skal restituere og bli klar til dagen etterpå, så hvis du ligger og fryser hele tiden, så da blir det ikke noe særlig da. Start på dagen I hvert fall.
Nei, og liksom for turgleden, og spesielt hvis du hvis det liksom ditt første møte med for eksempel vinterfriluftsliv, så kan det jo bli en ganske sånn kortvarig aktivitet da. Jeg tenker på de første vinterturene jeg var på. Jeg tenker at jeg måtte liksom virkelig ønske det her. Fordi at jeg husker fortsatt den der blå Jungelak iglo-soveposen og et syltynt underlag. Og når du liksom på påsketur da kanskje hadde gjort en del av de andre feilene og sittet ute og blitt kald før du gikk og la deg og sånne ting. Og så sovner du og våkner at du frys. Håper at klokka kanskje sånn 5:30-6 I hvert fall. Og så en 11:15 om kvelden. Da vet du at du har en lang, kald natt foran deg, og det ikke noe særlig hyggelig, altså.
Det utrivelig. Jeg tror den verste natta at det var på Finnmarkssida I en, ja, noe som måtte være kanskje litt bedre I en sommerpose, og vi fikk minus 25, nede av 30, eller hva det var, for det var I hvert fall kjempekaldt. Vi lå I sånn skikkelig kullegrop opp med et vatten oppe på Finnmarkssida der, og jeg frøs på meg, jeg fant ut at jeg har frøst på meg brist I ryggbenet når jeg våkna om morgenen, jeg vet ikke om det stemmer men jeg har vondt hele dagen altså og det var skikkelig kaldt, det var ufyselig opplevelse, det må jeg bare si det var første, andre gangen jeg krysset vidda tror jeg, stemmer det, det var rett etter at jeg gjorde det når vi var I forsvaret det var kaldt, det var skikkelig kaldt
ja men heldigvis så fant vi noe gleden over det her videre Men et greit utgangspunkt for en god natts søvn jo da, som du sier, å ha en sovepose som tilpasset for forholdene. Og det der har jo blitt litt enklere I dag, etter at den standarden for temperaturmåling på soveposer kom. hvor stort sett alle produsenter merker posene sine etter en EU-standard som heter EN13537. Kommer en oppdatert versjon nå som jeg tror heter ISO 23537, men det er ingen som bruker det navnet, så er det foreløpig. Men det som er greit å vite der er at der blir det oppgitt fire temperaturer for posen. De to viktigste er den som heter T-komfort og det som er den som heter T-limit. T-komfort angir laveste temperaturen hvor en person som ligger på ryggen i posen i avslappet stilling har en god natt søvn. T-limit angir hvor kaldt det kan være før en person som ligger i fosterstilling på siden begynner å føle det ubehagelig. Men der er jo selv om alle poser merkes etter og måles etter samme regler, så er det jo på en måte individuelt hva slags kulletoleranse man har. Altså, har du noen sånn tanke rundt det der med T-komfort og T-lim, hvor dine grenser går enn, Bengt?
Ikke egentlig, men det som jeg ser er at en komforttemperatur, den temperaturen den er grei. Altså, det er aldri fryssig komforttemperatur i en pose. Nei. Men så har det med lim og ekstrem og den biten der, den har jeg... Jeg har jo hatt noen sånne kalde netter i teltet, og jeg har en sånn, etter hvert vært sånn at jeg vakner ikke når jeg fryser lenger. Altså, hvis jeg fryser, så blir jeg bare liggende, og vakner heller iskald om morgenen. Altså, jeg er jo livet, selvfølgelig. Så det er altså, men akkurat den der limiten der, den synes jeg er litt sånn vanskelig, og veldig sånn grå, egentlig, hvordan temperatur det egentlig er, da. Så, men så lenge han er innenfor komfort, så er det jo alt bare fryd og gammel, tenker jeg nå, i hvert fall.
Ja, kan jeg si først at den her ekstremtemperaturen er jo en sånn her overlevelsestemperatur som har veldig lite med praktisk turbruk å gjøre. Til limit, det har sett av sånn kontrollerte forsøk viser at de aller fleste sover godt ned til komfort, og mellom til komfort og til limit så begynner folk å fryse litt på forskjellige tidspunkt, men sånn, det er veldig få som har det komfortabelt under til lim. Så velger du en sovepose som har T-komfort innenfor det temperaturområdet du tenker å dra på tur i, så er du ganske safe. Og hvis T-limit på en måte dekker opp for de der virkelig kalde nettene som kommer en gang iblant, så tenker jeg at du har en pose som holder deg stort sett varm og alltid trygg.
Ja, det høres jo fornuftig ut det, og det betyr jo det at da er jo noe i de der målingene. Folk bør jo for så vidt ha kikk på dem, ha et forhold til dem. Så, men mitt litt sånn inntrykk er det at du kan ha soveposen når du starter på en tur, da kan den ha liksom den temperaturgraden, mens etter hvert som den slipper fuktighet inn og kollapser litt, så blir den kaldere og kaldere. Så jeg synes alltid det er likt å ha litt å gå på, da.
Ja, det er jeg enig i, og hvis du liksom først skal kjøpe en skikkelig vinterpose, så tenker jeg at da er det greit å klinke i og kjøpe en som er ordentlig varm.
Ja, enten det da, eller så må man jo prøve å ordne seg med en sånn kombinasjon, hvor man har en pose som kanskje er en tresesongs, og så en brukbar sommerpose da, som kan bruke i kombinasjon, da, som da gir en vinterpose. Da. Det er jo kanskje den billigste måten å slippe unna da. Hvis den, i hvert fall så at den er veldig sjeldent på vinterfjellet og når det er kjempekaldt, men at den veldig ofte bruker pose på høsten og kanskje går med ryggsekk, så kan det være sånn at en kombiløsning kanskje er like så bra da. Så det er litt sånn avhengig av bruk og hvilken bruk man har da, tenker jeg da.
Ja, det kan jeg for så vidt være enig i. Og så er det jo kommet stadig flere sånn skikkelige vinterposer på markedet også, sånn at det er ganske mye å velge. Og du får jo ganske mange poser med T-komfort ned mot 30 minus, sånn at det er mulig å få seg poser som holder deg ganske godt varm ned til veldig lave temperaturer i dag.
Ja, altså, jeg må jo bare tenke på hva jeg har i sånn... Jeg har i garderoben selv, da, men jeg har utrolig mye fine poser, altså, som egentlig fint klarer minus 30 og kaldere. Da. Så, men noen er dyr, og noen er ikke fullt så dyr, og det er litt sånn avhengig av både ja, løsninger, hvem som har produsert den, og kvalitet på fyllmaterial, om det er dun eller fiber og alt det tingene der. Da. Men stort sett så skal det være innenfor for en person å kunne få til en vinterpose, ja. Jeg er enig i det.
Vi skal ikke gå så veldig djupt i akkurat det med posen her i dag, men jeg kan jo kort si at altså, en dunpose er lettere enn en fiberpose med samme isolasjonsevne, men den er dyrere og har noe mindre motstandsevne mot fuktighet. Og blir, liksom, hvis du river høl i en dunpose, så ser det ut som en hønsefarm rett etterpå, så du mister veldig fort isolasjonsmaterialet hvis posen får skader.
Ja, nei, jeg er enig i det. Og ja, som du sier, da, så er den, de har litt sånn forskjellige bruksområder. Da. Så vi må se litt på hva er bruken. Da. Jeg tenker at de er stort sett like komfortable å ligge i, så den der komforten, den er omtrent lik da. Jeg har jo kanskje en liten mening om at kanskje dun er litt mer komfortabelt å ligge i, men utover det så er det bruksområdet som bestemmer hva du kjøper deg, og hva du skal ha deg til.
Ja, og litt hvor mye penger du har å legge, og da, for en virkelig god dunpose er jo, spesielt til vinterbruk, hvor det kreves mye dun, så er det veldig, veldig kostbart.
Ja, det er nok helt klart. Men i likhet med mye av det andre utstyret som vi har, så er det dyrt. Mye som er dyrt.
Det er klart også at på den andre siden så er det jo lite som er viktigere enn soveposen, spesielt når du skal ut på vintertur. Du var i Forsvaret, Bengt, og Forsvaret fikk de nye posene sine. Det måtte jo være et fint bytte.
Ja, det husker jeg faktisk på. Det var jo under førstegangstjenesten. Vi var på Finnmark, på GP. Og vi har jo den der vanlige kneppersen, da. Og det var jo den vi brukte. Også når det begynte å li mot vinter, da, så fikk vi det der nye fiberposene som Forsvaret kjøpte inn. Da. De er vel for så vidt nesten på tur ut nå, da, men det var jo nesten som å gå fra en Lada og inn en Rolls-Royce. Altså. Det var kjempestor forskjell. Og i forhold til det å kunne sove komfortabelt, så var jo natt og dag. Det var jo, vi gikk jo fra det at vi, før så måtte vi jo ha fyring i teltet og varme i teltet hele tiden, mens med de posene der så kunne vi jo bare ligge som vi gjør når vi er på tur, da, ikke sant? Uten varme da, for å si det sånn, da. Så det er klart det stor forskjell. Så det var opplevelse, ja.
Jeg husker han var i hvert fall kaptein da, en som vi begge kjenner, som var litt skeptisk til de nye posene med glidelås i stedet for knepping, for når du da var i et geværlag og lå fremme ved fronten og det var alarm, så røsket du jo bare av deg posen, og hvordan i all verden skal du i felt få reparert en ødelagt glidelås? Det var mye enklere å reparere da ødelagt knapping, mente en karen her da. Har du vært borte i noen sånne situasjoner hvor du har rivet under glidelåsen på Forsvarets pose?
Nei, det har ikke jeg. Men det er jo et poeng, da. Jeg har ikke tenkt over det før, men han har det sikkert rett i det han sier. Jeg vet godt hva du tenker på, ja.
Men på vanlige turposer, da, for oss som ikke skal ut og gjøre klar bajonetten i tide og utide, så på en vinterpose vil du ha glidelås på den, og i så fall hvor lang?
Ja, altså, Jeg vil gjerne ha glidelås, i hvert fall til den bruken som jeg har normalt sett, ja, så synes jeg det er greit å kunne åpne opp. Og det gir jo mulighet til å åpne opp hvis det blir for varmt også, ikke sant? Så gjerne glidelås, men den trenger ikke nødvendigvis å gå helt ned, nei. Men jeg har ikke noen sånne tanker rundt om den skal gå helt ned til fotene, eller om det holder om den går ned til livet. Så lenge at den der klaffen som beskytter glidelåsen er god, så kan jo glidelåsen gå helt ned. Men hvis det er en dårlig klaff, da er det likevel at den ikke går helt ned.
Og så er det greit å ha med seg nål og tråd på vintertur. Jeg har opplevd å ødelegge en glidelås og måtte sy den igjen, og det hadde blitt kaldt hvis jeg ikke hadde mulighet til det. Og jeg bruker også av og til på rene vinterposer å sy noen sømmer over glidelåsen helt ned mot det nederste glidelåshodet, slik at du ikke kan åpne glidelåsen helt, slik at den liksom splittes. For det er så prakket hvis du gjør det i mørke og kulde, og så får det der på plass igjen. Det synes jeg er ikke noe koselig. Så jeg har liksom på en måte sperret glidelåsen fra å kunne åpne seg helt.
Det tror jeg er kjempelurt. I hvert fall på dem som er kort. For det er fort gjort at dem går litt for langt når du har den opp. Så det har ikke jeg gjort da, men jeg skal ta med meg det tipset der. Skal jeg bruke også.
Men ellers da, andre detaljer på posen som er viktige?
Nei, altså, jeg tenker at kanskje en av de viktigste detaljene på selve posen, det er kragen i seg selv. Og at den er lett å bruke, og at den faktisk bruker kragen. Det er altså den innvendige kragen, den som stenger rundt halsen. At man bruker den, for det er stor forskjell på å bruke den og ikke bruke den. Og det er stor forskjell på å ha en sånn krage og ikke ha en sånn krage.
kan jeg vel si det såpass sterkt at en vinterpose bør ha en sånn, sånn godt isolert sånn krage.
Åpenbart, åpenbart.
Størrelsen på posen da?
Ja, det er jo ikke noen fordel at den er for stor. Blir den for stor, så vil det jo være mye som, luft som må varmes opp, som, som, ja, så mye mer volym da, som må varmes opp da. Så, men samtidig så må den heller ikke være for liten. Så, men jeg har aldri hatt noe problem med at de har vært for små da. Og jeg synes jo heller ikke at det har vært noe stort problem med at de har vært alt for stor da, men det kan noen ganger være sånn at jeg må brette den under meg, altså komprimere den sånn i forhold til bredda da. Sånn utover det, mens lengden har aldri, sjelden vært noe problem da. Men hvis at den blir litt sånn kald på fotene, så bruker jeg å brette posen under der da. Så jeg tror nok at, at den passer kroppen, det har en ganske åpenbar effekt i forhold til å være til isolasjon, ja. Det tror jeg nok.
Det tror jeg også. Jeg har sovet litt i poser som faktisk har vært for kort, og det blir veldig kaldt på, både på fotene og på hodet, for at du ligger og dytter sammen isolasjonen i begge ender. Så det er altså, ikke for stor og ikke for liten. Prøv posen før du kjøper den gjerne.
Det er jo sikkert lurt, ja. Prøv den, ja. Ja, da vet den jo med en gang, da.
Og så er jo ikke bare soveposen som er viktig. Underlaget er også kolossalt viktig for isolasjonen. Hva bruker du på vintertur?
Ja, så den der, min foretrukne løsning skulle jeg si på vintertur, den klarer ikke jeg å få tak i lenger. Men jeg har brukt å ha et sånn helt vanlig standard underlag helt nederst, så det er delt i to, da. Så det er to underlag. Et vanlig standard, fyll, hva det heter da?
Celleplass.
Celleplass, ja. Og så har jeg hatt et kort sånn, det var jo termarest, det da, underlaget som jeg har brukt veldig, veldig mye. Et sånn 3/4 underlag som kun på en måte har beskyttet ned mot lårene. Da. Og det har en det, sånn, det funker veldig bra i forhold til vekt og den biten der. Da. Så, men altså, det er jo bestandig et spørsmål om volym, når det gjelder og volym og vekt når det gjelder det underlaget der. Men at det har noe å si for natta i posen, det er åpenbart. At det må være godt nok, det er i hvert fall helt sikkert.
Jeg er jo litt fan av det der med å ha et sånn tradisjonelt celleplastunderlag nederst, fordi at du også har en sånn sikring hvis det selv oppblåsende eller oppblåsbare skulle punktere sånn at du ikke klarer å reparere det. Jeg registrerer jo nå at en del av de der oppblåsbare underlagene med dun- eller kunstfiberfyll gir jo mye isolasjon til relativt lav vekt da.
Og ja, åpenbart. Jeg har ikke brukt dem så fryktelig mye, men årsaken til det har vært at det har vært gjerne, altså du trekker primusen inn, ikke sant, inn i teltet, og skal fyre og fyre primus oppå et sånt underlag som det er, det funker ikke. For det blir for mye bevegelse i selve underlaget da. Så derfor har jeg enda ikke gått over til den der svære dronning- og kongeunderlagene, for å si det sånn da. Men jeg har jo prøvd dem, og de er jo fantastiske å ligge på, det er ikke noe tvil om det.
En turkompis av meg som konsekvent har kalt det for gammel kallmadrass. Men han har nå da både blitt pensjonist og kjøpt seg et sånt underlag.
Ja, akkurat. Ja. Nei, men de er gode å ligge, de er behagelige for ryggen og alt det der. Så det er klart, og det har jo mye med hvordan du søv, ikke sant? Og vi begynner å bli gamlere, jeg og du også, så vi kjenner jo sikkert litt etter hvert der, at det er godt å ha en ordentlig underlag da. Før kan jeg aldri huske på at det der var et tema. Men nå synes ikke jeg lenger at det er noe godt å ligge kun på et sånn celleplassunderlag, nei. Det synes ikke jeg.
Nei, ikke heller. Det som kommer mer og mer nå er jo at du får vite den såkalte R-verdien til underlaget, som handler om på en måte, hvor god isolasjonsevne ligger underlaget har. Det har nettopp kommet en industriell standard for måling av den nå, sånn at nå kan fra 2020 så vil nok de fleste store liggeunderlagsprodusenter opp i en R-verdi som er målt på samme måte for alle underlag. Og der er det sånn at R-verdi opp til ca. 2, det tilsvarer sommerbruk. 2 til 3,3, det er tre sesongs. Opp til 5, vanlig vinterbruk. Og liksom over 5, det er ekstrembruk. Og et sånn termarest, ridgerest, det er litt sånn bølgete celleplastunderlaget som er sølvfarget på ene siden. Det mener jeg har en R-verdi på snaut 3. Som er sånn, og så er det fine med R-verdien at den kan legges sammen. Sånn at to underlag med R-verdi på 2,5, det blir til sammen en R-verdi på 5. Sånn at da har, der har du liksom et sånn, det blir enklere også å velge underlag da, etter at den standarden kom i bruk.
Ja, det høres jo bra ut. Da blir jo mer holdt på med til deg, og mål og greier, så det er jo kjempebra det, Randus.
Ja, bortsett fra at det der apparaturen for måling av R-verdi jeg sjekket kan koste, jeg tror det var $40,000. Ja, jeg har liksom, jeg har tenkt ut et oppsett som består av en sånn der sous-vide, altså sånn for å holde et vannbad med konstant temperatur, da, opp i en aluminiumsbakk, også en sånn der 20 kilos blokk med hundefôr som kulleplate. Så, men jeg, i min pappa-tilværelse nå, så jeg har ikke begynt med noe konkret apparaturutvikling. Jeg har bare tenkt litt på hvordan det her da, kan gjøres. Da. Men jeg tror det blir en stund før den apparaturen nede i fryseren min har sett dagens lys.
Ja, men det der tror jeg det får ut for til. Det høres ut som et Randulf-prosjekt det der, altså.
Inntil videre så får vi nok stole på de R-verdiene som er gitt opp. Altså det er jo uavhengige institusjoner som gjør, skal gjøre måling av R-verdi, akkurat som på soveposer. Sånn at altså den kommer sikkert tilbake til det med liggeunderlag senere. Som alle sånne målinger så er det ting du kan sette spørsmål ved det der også, men det er jo et klart steg fremover når alle produsenter måler ting på samme måte, og det er uavhengige som tar seg av målingene da. Men i hvert fall altså, forskjellen på dårlig og godt underlag kan tilsvare opp mot 10 grader i forskjell på T-komfort da, mellom soveposer. Altså, det kan utligne en så stor forskjell. Sånn at hvis du opplever at du fryser, og spesielt hvis du kjenner at kullen kommer nedfra, så er det ikke sikkert du trenger å kjøpe en ny sovepose. Det kan være like lurt å skaffe seg en nytt liggeunderlag.
Ja, Jeg tror det liggeunderlaget har ganske mye å se, kanskje mye mer enn vi tror, for altså, sårposen klemmer du jo sammen der du ligger, da. Og det er ganske liten avstand fra kroppen og ned til underlaget, så er det dårlig underlag, så er det åpenbart at det blir dårlig stemning, for å si det sånn. Jeg har jo faktisk hørt om polfarere som heller bruker en dyne, altså en dynelignende sak, og så heller et bra liggeunderlag, i stedet for å ha en sårpose som går hele veien rundt, ja. Så det er en del tanker rundt det der, og hvor viktig det er at det underlaget egentlig det er mye viktigere enn det vi tror i hvert fall.
Ja, det er helt klart veldig viktig. Og når temperaturgrensene til soveposen er målt, så er jo det, i den testen så brukes det et underlag. Sånn at det du har målt er isolasjonsevnen til soveposen med et gitt underlag. Og hvis du da bruker et veldig tynt underlag, så vil du da få temperaturgrenser på posen som er dårligere enn det som var målt. Trynte nok da, så er jo isolasjonsevnen til underlaget i testene målt på en helt annen måte enn den R-verdien, så foreløpig så er det ikke mulig å si hva slags R-verdi det underlaget egentlig har. Men nå når det kommer en industriell standard for liggeunderlags temperatur eller termisk motstand, så vil jeg tro at den blir tatt inn i neste versjon av den soveposestandarden, sånn at du da faktisk reelt kan vite hva slags underlag du må ha for å få de temperaturgrensene som posen oppgir. Så det blir jo stadig enklere å forholde seg til, i stedet for liksom det vi hadde da vi begynte med det her, med liksom de forskjellige produsentenes egne vurderinger av hva posen skulle tåle.
Ja. Nei, det er ikke tvil om det. Så... Men igjen da, det viktigste er jo det at den trives godt i posen, da, at den ordner seg godt om kvelden, og at den ikke, kanskje at den, før du legger deg, at du ikke legger deg ned iskall, og alt er bløtt og alt det der da, at den på en måte tenker litt over det da.
Ja, definitivt, for at rutinene skal vi ta ganske, altså sånn kveldsrutiner skal vi ta ganske snart. Jeg tenkte bare jeg skulle kjapt si at det er betydelig varmere å sove inne i et telt enn under åpen himmel, under samme forhold. Det er vel sånn som du har oppdaget, at kundene dine også har oppdaget, at et lite telt er varmere enn et stort.
Ja, det er ikke noe tvil om. Altså, to personer inne i et lite telt, det er faktisk ganske varmt. En person inne i et svært telt, det er kaldt. Så det er åpenbart i forhold til det med at du varmer opp lufta. Og vi gjorde faktisk noen målinger på det greia der når vi var i Alaska, jeg og Are. Are Johansen, som vi gikk en av de tidlige turene som vi var ute på. Og da målte vi utetemperatur, og vi målte innetemperatur inne i teltet. Og vi har jo temperaturer ned mot minus 42 ut, men det var aldri kaldere enn minus 20 inne i teltet. Og det var jo et lite, forholdsvis lite telt. Da. Men altså, det betyr at, nå skal jeg ikke si at det er rette tal og alt det der, da, men det er åpenbart en forskjell.
Ja. Og det er jo ganske brutal forskjell på å ligge i minus 20 og minus 40, altså. Det merker du jo godt. Og så er det en annen ting er at lufta er relativt stillestående inne i teltet. Og jeg har sett en sovepose som lå på en test i et kullekammer, der kullekammeret holdt 20 minusgrader, så holdt overflata av soveposen minus 11. Så du har et isolerende luftlag på utsida av posen som tar bort 9 av kuldegradene. Og det er noe å tenke på altså, inne i teltet der. At, altså, selv om det da er 20 minus inne i teltet, så faktisk, kan det hende at overflaten av soveposen din bare er 11. Hvis du i stedet ligger ute i 40 kuldegrader og litt vind, så er overflaten av soveposen din kanskje minus 40. Sånn at da har du 30 grader forskjell i overflatetemperatur på soveposen, og det er brutalt, altså.
Det er stor skjerne. Det er klart, det vil jo kjenne i posen, da. Uansett.
Ja. Så er du usikker, altså sånn skal du sove ute om vinteren for første gang, så ligg i telt. Enda en grunn til det er jo at du får mindre varmetap i form av stråling når du ligger inne i et telt. Så telttur i stedet for åpen himmel hvis du er redd for å fryse. Men så var det det med rutinene, altså hvordan man på en måte ordner seg til. Du kan jo ta litt sånn stegvis kanskje hvordan du måtte gjøre deg klar til kvelden for å liksom, få en best mulig natt.
Ja, det første som i hvert fall jeg bruker å gjøre, det er å kjenne om jeg ligger sånn noenlunde i vater, da, som vi ser da. Altså at du ikke ligger med hauet nedover, for det synes jeg i hvert fall ikke er noe godt. Da bygger jeg... Da bruker jeg bygge opp sånn, og da bygger jeg helst opp under underlaget, sånn at, og så har jeg selvfølgelig et eller annet som jeg bruker til put. Jeg ser jo det faktisk mange som temer seg dunput på tur, og det er faktisk ikke så dumt, altså. Jeg har sittet og messunt ned i puta så mange ganger at en gang så skal jeg gjøre det selv. Det mener jeg. Så, men det er klart, hvor du har høyen, det har litt å si i forhold til det med hvor komfort du får i løpet av natta, gjennom natta. Så er jo litt sånn avhengig av hva som skjer, om det er dårlig vær. For eksempel kan det være en plass hvor du plutselig må ut. Da er det litt avhengig av hva er du har, hvordan klær du deg inn i posten. Men hvis det ikke kommer inn i bildet, så bruker jeg bestandig på en måte å ha et forhold til hvor mye klær jeg har på meg. Jeg har ikke på meg mye, men jeg søver heller ikke uten klær. Det er noen som søver uten klær, men jeg foretrekker i hvert fall å ha litt rand. Og... Kanskje det likeste i forhold til det å ha en god nattsøvn, det er å på en måte starte natta med en sånn varm nalgenflaske eller lignende, som er kokende vatten, da, som du tar med deg ned i posen, og som du kan på en måte fløtte litt rundt da, for å få startet natta bra. Og da vil jeg som regel fortsette like bra også.
Ja, for en sånn litersflaske med kokende vann, jeg regnet litt på det der, og den avgir omtrent like mye energi som kroppen din gjør i løpet av en time. Så liksom, hvis den holder litt varme, du kan si sånn røffelig kanskje at hvis den holder varmen i 4 timer, da, at du har 25% ekstra varmeproduksjon i 4 timer, og det er ganske mye. Altså.
Ja, det er stor skjerne. Og inntrykk av det at det som skjer helt i starten, for at det er gjerne da du er litt sånn kaldt på fotene og alt det der, når du først har fått varme deg opp, sant, så er det greit. Så du kan jo legge deg kald i posen og vakne varm. Det er jo mange ganger gjort det, men da er det likere å liksom, da kjøre på med denne flaska der, da, så har du noe greit med en gang. Da.
Ja, og det er jo også noe med det med å ikke legge seg, altså hvis du er redd for å fryse, så ha med tørt undertøysskift. Altså hvis du er på en helgetur, så kan du ordne sånn at du vet du har tørre klær på deg i posen, og så heller ikke sånn, ikke sitt ute til du er gjennomkald før du går og legger deg.
Nei, det er jo helt klart en fordel å ikke være kald når det er, og da er det jo nesten likere at den varmer seg opp før den på en måte sovner, da. Og jeg liker at det er litt sånn godt og varmt inni teltet når den på en måte legger seg til, da, og sitter der med en sånn halvåpen sovepose og drikker en kopp te eller et eller annet varmt i hvert fall. Jeg kan gjerne ta en kopp, for jeg, altså, det er ikke for det. Så at det liksom er litt sånn stas før det liksom, du netter helt ned, da.
Jeg tenker også, hvis du er litt sånn uggen og kald, altså hvis det ikke er alt for kaldt ute, så vil du jo, hvis du bare tar primusen inn i innerteltet, kryp ut av soveposen, fyrer skikkelig inne, så du får opp temperaturen, og så rett og slett sånn får varmen i deg, får varmen i tærne, så sånn, vær god og varm, ta deg litt tid til det før du kryper i posen, men også det med godt, ordentlig med mat og drikke, og kanskje spise ikke det aller siste du gjør før du skal legge deg.
Nei, altså, han burde ha et middag på forhånd, ja, men jeg tar noe gjerne en sjokoladebit, ja, før jeg kvelder her, ja. Det må jeg bare si.
Ja, jeg tenkte mer på det her at hvis du liksom drar på med et digert måltid etter en lang dag på tur, så fyker vel mye av blodet ned for å hente næringsstoffer, og at du lettere blir kald sånn like etterpå. Men det, også det med den varme tekoppen før du skal legge, altså mange er redd for å drikke i teltet om kvelden, for at de er redd for at de må pisse i løpet av natta.
Ja, ja, og skjønner. Ja. Nei, men da er jo løsningen enkelt, for, i hvert fall for oss karene. Den er bare ordentlig som en sånn pisseflaske, så er det greit nok. Det bruker vi i hvert fall på lange turer, så bruker vi det.
Jeg bruker det på kortere vinterturer også, for at altså, både for nattesøvn og for neste dag, altså det der at du kan drikke så du er ordentlig hydrert, det har så mye å si, og det virker kanskje litt sånn underlig det å drive og pisse ned i soveposen, men det er veldig fort gjort å lære seg. Liters nalgenflaske med godt synlig merking, gjerne 1,5 liters egentlig, når jeg tenker meg om. 1 liter kan være litt marginalt.
Ja, det kan stemme det, da. Ja. Altså, det går det stort sett bra med en liter, ja. Jeg har jo brukt det opp gjennom tida her, i hvert fall. Men nå er du mye større enn meg, da. Så det er klart det er mer vatten som skal ut, da.
Husker du i Nordvestpassasjen du lagde sang til pisseflaska?
Ja, jeg tror jeg husker på det, ja. Men det tror jeg vi glemmer akkurat i dag.
Veldig lei meg for at jeg ikke har det på tape. Jeg tror teksten handlet om nattens produksjon, først og fremst, av hvorvidt det ble ansett som bra eller dårlig og tilstrekkelig.
Det stemmer. Ja, nei, det var jo konkurranse, hvem har pisset mest, ja, stemmer det.
Ja. Det var en sang som neppe aspirerte til Nordisk Råds litteraturpris, tror jeg, men lel. Men liggestilling i posen da? Ligger du på ryggen eller på siden av fosterstilling?
Jeg bruker å ligge på siden, litt sånn halvveis i fosterstilling, ja. Det da ligger best. Så, men det er klart, det er kaldere å ligge på ryggen, ja. Det er ikke noe tvil om det.
Nei, du får rett og slett større, altså du får, for det første så får du større overflate ned mot underlaget, hvor ofte mye av varmen går tapt, tror jeg, og så får du jo, hvis du ligger i fosterstilling, så har du jo mindre kroppsoverflate mot kulla. Sånn at, jeg mener fra den der soveposestandarden at det de på en måte legger til grunn er at du minsker varmetapet med rundt 20% når du går fra ryggen til å ligge i fosterstillingen.
Ja, nei, men det stemmer nok det. Det er i hvert fall stemmer med mine erfaringer i hvert fall i felt, ja.
Hodet godt ned i posen?
Ja, i hvert fall hvis det er kaldt, da. Hvis det blir varmt, så kan du jo trekke opp, da. Men du våkner jo om natta er kald hvis du har det utenfor, da. Så du må jo ned uansett i løpet. Da. Jeg bruker å ha på hodet. En sånn, litt sånn lettere lue i tillegg, ja. Huvet, en strekka lue eller etter noe sånt. Nå. Og så er det hauet ned i posen. Jeg tar bestand igjen helt og knytter igjen rundt hersen.
Er det kaldt, så liker jeg egentlig å bruke balaklava, for jeg synes lua har en sånn lei tendens til å ramle i løpet av natta, så våkner den at den frys.
Ja, nei, det funker det, ja. Så jeg har jo hørt dem som virkelig har prøvd seg, når det er veldig kaldt, så er det med å ligge med ansiktsmaske og til med i soveposten. Det har jeg aldri hatt vært nødvendig for min igjen.
På en lengre tur så vil jo da soveposen gjerne miste noe av isolasjonsevnen underveis, og så har du noen sånn strategi for å redusere det der isolasjonsreduksjonen?
Ja, det er jo det at den fjerner, i hvert fall på vintertur da, så har den jo hatt en mulighet til å på en måte fjerne alt fuktigheten som er inne i innerteltet. Før han på en måte legger seg til og legger inn alt opp, banker ut det og koster ut og tar ut. Hvis all fuktighet er ut, så blir det mye tørrere inn i teltet, og da er det mindre fuktighet som går inn i posen. Da. Så det er noe en ting. Det andre er noe det at stort sett på en sånn langtur så vil det være dager hvor det er muligheten til å tørske utenpå pulken. Og da bare strepper han på pulken og så lett han tørske enten i sola eller trenger ikke nødvendigvis å være sol heller. Og få tørska ut litt da, Så och så är jag på måte på prova undgå och bruka när det har nu ut då när det fuktar in i tältet när det liksom du är på koka allt det där.
Och så är alltså viss alltså på för exempel en hösttur eller när det inte är vått i tältet så är det fördelaktigt hvis du har posen i ett kraftigt kompressionsträck och så ta den ut med en gång du kommer fram och har satt upp leiren för att den får alltså den blir mer luftig och isolerar bättre när den får ligga i någon timmar i vissa undersökelser så att hvis du liksom inte bara kast kompressionsträck och med posen in i tältet och tänka att det här lägger du ut när det blir kväll men få ut posen och låt den börja lufta sig det blir ju lite annorlunda på en vintertur hvor du kanske ska koka in och hvor det blir mycket fukt och sånt ting men det är i alla fall vurdere det där och så är det ju en kjensgjerning att över tid så mister posen en del isolationsevne. Forsvaret gjorde jo en studie på det här før de lagde den posen du fikk. Och de så 10% reduktion i isolationsevne første år, altså første brukssesong, og 5% til det neste. Og så en 6-7 grader endring i komforttemperatur beregnet de det til da. Vi gjorde jo en diger test den gang sammen med Telma, Trondheims firma som målte temperaturgrenser for soveposer, hadde vel 7 poser inne, tror jeg, som fikk over 100 bruksdøgn alle sammen. Og så ble temperaturgrensene målt flere ganger i løpet av denne fasen der, og største endringen til limit var 12 grader i løpet av 100 bruksdøgn. Det er ganske brutalt, altså når du går fra minus 19 til minus 7. Da har du plutselig en helt annen pose.
Ja, da har du det. Da har du gått fra en tresesonger til en sommerpose i prinsippet nesten.
Ja, du har det. Og når du da gjør det i en fiberpose på 2,5 kilo, så er det ganske, ganske dårlig vekt i isolasjonsforhold. Men de fleste posene endret seg 3-6 grader til lim. En endret seg ikke i det hele tatt. Og stort sett alle fikk igjen 2-3 grader når de ble vasket etter 100 døgn. Så liksom, husk at en gammel pose isolerer dårligere, og få vasket posen iblant. Det, vasker du ofte soveposene dine?
Nei. Det gjør jeg ikke, det må jeg bare si. Jeg tror det stagnerer på et eller annet vis, da. Men nei, jeg er ikke. Altså.
Går han å levere dem på vaskeri? For det er jo ganske digre ting. Da. Så, så det er egentlig noe å tenke på. Dampsperre er det jo en del som har hørt om. Altså en helt tett plastiksekk som du bruker nede i soveposen når det er skikkelig kaldt for å hindre at fuktigheten fra kroppen din ska fryse i inne i soveposen. Bruker du det noe særlig?
Jeg kan ikke komme på det. Jeg har så vidt brukt det etter at den nordvestpassasjeturen vår, vi brukte jo i starten der, og har det brukt det bittelitt etterpå, men egentlig ikke brukt det sånn kjempemye, nei. Det skal nå til for at det skal være nødvendig, altså.
Jeg tenker på tur i den norske fjellheimen, så har du muligheten til å stikke innom en hytte eller en gamme og sånne ting og innimellom, og du skal være ute en god stund før det blir nødvendig.
Ja, det tror jeg. Og, ja, for å ta Grønland for eksempel, da. Det er jo en lang skitur og kan til dels være ganske kald. Da vil du alltid ha muligheten til å tørke posen. Og da er ren soltørk eller luft, altså mye tørka når det går altså, i løpet av en dag. Og det er ganske stor forskjell på en bruker jo gjerne litt dunpåsa på den turen der. Og det er ganske stor forskjell på en som har begynt å få liksom, tendenser til å klappe sammen. Og en en halv dag på pulken, så er det nesten som en vann når den starter igjen. Altså det tørker ganske fort, altså. Når det får muligheten til å være i friluft, ja.
Det som er med dampsperre, at han, du får nok antagelig, posen blir nok en del varmere på grunn av det. For du stopper jo helt fordampings, eller varmetapet som følger for damping. Jeg prøvde å se litt hvordan det skulle innvirke på de komforttemperaturen og sånn, men man måler ikke varmetap fra fordamping direkte. Altså den dokka som den bruker nede i soveposen, den svetter jo ikke. Så de kalkulerer varmetapet via fordamping ut fra isolasjonsevnen. Sånn at hvis du putta en dampsperre i soveposen og putta den testdokka oppi, så tror jeg at du vil få på en måte mindre uttelling for det i testen enn du vil få i virkeligheten, fordi den dokka ikke svetter. Så jeg tror at altså dampsperra har kanskje større effekt i praksis enn i målingene.
Ja, men jeg tror da vi oppdaget det vi og når vi brukte, det var jo ganske stor forskjell med og uten.
Ja.
Det var jo ikke noe tvil om det. Og det som jeg husker på fra de gangene jeg brukte, er jo at det er ikke så ubehagelig som det høres ut. Det tror jeg på en måte var konklusjon, og at det ble varmere da.
Ja, nei, det blir varmere, og det blir varmere enn, altså der klarer på en måte ikke testen helt å ta opp i seg realiteten. Da. Så er det jo også sånn at den her soveposestandarden, den setter jo masse krav blant annet til posens evne til å slippe ut fuktighet, og det betyr at en pose med dampsperre, den er ikke lagd i henhold til den standarden der faktisk, og sånn sett så blir det litt meningsløst å gjøre målinger på poser med dampsperre. Det var en del om et tema som mange av lytterne aldri kommer til å trenge å forholde seg til. Men hvis vi nå skal prøve å samle opp noen hovedpunkter som er viktige for å ha en god natts søvn når det begynner å bli kaldt.
Ja, det er jo det at man bruker posen som man er tenkt, da. At man bruker nakkekragen. Det er veldig mange som ikke gjør det. De ikke tar tida til å kneppe den sammen, da, hvis den er på knepping og litt sånn. Da. Så det er kanskje en av de viktigste tingene. Da. Og at man bruker hetta, skal jeg si. At man tar hodet med ned i posen. Og så hvis den skulle bli kald, da, så er det kanskje å bare prøve å rulle seg litt rundt og få opp varmen. Og det som også fungerer ganske godt, det var noe av en amerikansk forsker. Det var, hvis det var kald i posen, om vakna var kald, da måtte jeg ete sjokolade. Og det har jeg tatt til meg, og det funker veldig bra.
Det er ikke vanskelig å be om det, nei. Men hvis i tillegg da, sovepose med T-komfort innenfor de temperaturene du skal ut i, et godt underlag, og varmeflaske.
Ja, varmeflaske, den må jo med. Det er et kjempetips. Og så har du valget mellom to poser, ja, og du er litt usikker, da vær du den varmesten.
Og så er det også sånn at etter hvert som du har sovet en del ute, så er det ikke noe krise å våkne og finne ut at du er litt grann kald. Det er på en måte en sånn læringsgreie det her også, og det handler litt om du virkelig vil, tror jeg. Sånn at etter hvert så, ja, du våkner, du er litt kald, rører litt på deg, legger deg på siden, legger deg i fosterstilling, og selv om du egentlig fryser litt, så klarer du å slumre deg sånn rimelig godt gjennom natta etter hvert.
Ja, jeg tror du har rett i det. Og så blir det jo gjerne bare det at du våkner, blir jo at du blir varmere, ikke sant? Så søver du igjen i en time eller to, da, så kanskje våkner du og er kald igjen, og så om du rører litt på deg igjen, så er du i gang igjen og har to timer med søvn. Og, ja, så får du jo morgenen komme, og kaffen er klar, og maten er klar, og alt det der, så er det bare fryd og gammel.
Det tror jeg kanskje er den beste avslutningsfrasen så langt i podcasten Uteliv. Når du våkner for fyra og primus og får kaffe, så er den kalde natta glemt. Den bør i hvert fall være det. Da har vi kommet til enden av nok en episode av podcasten Uteliv. Jeg tenker jo at jeg kan den gangen her også minne på at jeg har en bok som heter Hvorfor er det så kaldt å være våt? Hvor man også kan lese mer sånn nerderier rundt der med soveposer, underlag og hvor varmt eller kaldt det er å sove under forskjellige forhold. Den er mulig å kjøpe hvis du finner Randulf Valle Naturformidling på Vips. Ellers så sier vi bare takk for oss. Og god natt, kanskje. Og så er podcasten Uteliv tilbake om en uke. Ha det bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.